Dobré ráno, sestry a bratia. Dúfam, že prežívate požehnané obdobie aj uprostred týchto ťažších dní v našich životoch a že prežívate nejakým spôsobom Božiu prítomnosť vo svojom živote. Aj takouto formou sa vám chceme ako starší prihovárať túto nedeľu alebo ďalšie nedele, že nahrávame tieto kázne vopred, ale verím, že vám budú na naše pozbudenie a budovanie. A ako asi ste už si všimli, tak tých posledných týždňoch preberáme takú sériu, ktorá sa volá Cesta Mesiáša a je teda zamerané na tie posledné týždne a dni pred Veľkou nocou. Obdobie Veľkej noci sa aj nám už blíži a možno teraz na to veľmi intenzívne nemyslíme uprostred toho, čo prežívame v našej spoločnosti, ale zároveň sme sa chceli venovať tejto téme preto, aby sa nestalo to, že Veľká noc príde a odíde a nebudeme môcť sa tak hlbšie zamyslieť nad niektorými vecami, ktoré sa udiali tesne predtým. Mysleli sme si, že sa môžeme veľa z toho naučiť. Ten príbeh, ktorý vám budem ja hovoriť z písma alebo tá pasáž, je tiež takáto. Ja budem hovoriť pasáž, ktorá sa nachádza v Evanjeliu podľa Jána v 12. kapitole, až sú to verše 1 až 8. Môžete si kľudne otvoriť svoje Biblie aj počas toho, ako budem ja hovoriť a sledovať ten text so mnou. A potom budem čítať ešte druhý text, ktorý je taký paralelný text k tomuto. A to je z Evanjelia podľa Mareka zo 14. kapitoly 3. až 9. verš. Takže najprv budem čítať Jána 12, 1 až 8. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Mária vzala libru vzácnej voňavej masti z pravého nardu, natriala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou myrhy. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: "Prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným?" Ale to nepovedal preto, že mu išlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej a preto, že mal pokladničku a brával z toho, čo do nej vkladali. Ježiš však povedal: "Nechaj ju, urobila to na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy so sebou, ale mňa nemáte vždy." A teraz ten druhý text, ešte raz je to z Evanjelia podľa Mareka zo 14. kapitoly 3. až 9. verš. Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja z pravého nardu. Rozbila alabaster a olej mu vyliala na hlavu. Niektorí namrzene šomrali: "A čo také plýtvanie olejom? Veď tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako 300 denárov a peniaze sa mohli dať chudobným." A osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal: "Nechajte ju, prečo ju trápite? Veď mi urobila dobrý skutok. Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im chcete robiť dobre, môžete to robiť vždy. Ale mňa vždy nemáte. Urobila, čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Amen, hovorím vám, kdekoľvek po celom svete sa bude hlásať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila." Je ešte jeden text, ktorý je paralelný týmto textom a to je v evanjeliu podľa Matúša, 26. kapitole, 6. až 13. verš. A všetky tieto tri texty skladajú takú celú mozaiku tohto príbehu. Ja by som vám odporúčal, že keby ste chceli tie texty skúmať tak hlbšie, tak si pozrite všetky tri. A primárne ale budem čerpať teda z toho textu z Evanjelia podľa Jána. Poďme znova sa pozrieť na ten kontext. Je to teda pár dní pred Veľkou nocou, kde Ježiš vstupuje doslova už v takej finálnej fázy svojho života a svojej služby a spolu so svojimi učeníkmi už tak beží do takej cieľovej rovinky celého tohto svojho pôsobenia. A geograficky sa nachádzajú teda v Betánii, čo bolo menej ako jednu hodinu pešo od Jeruzalema. A cesta Ježiša, pána Ježiša ako Mesiáša a takisto aj jeho učeníkov spela naozaj takto do takého veľkého finále. Je veľmi zaujímavé, že Ján venuje tým posledným dňom Ježišovho života niekoľko kapitol zo svojho evanjelia. Som za to veľmi vďačný, lebo ide naozaj do hĺbky a to vyučovanie, ktoré tam pán Ježiš má pre svojich učeníkov, ako aj pre iných ľudí, je veľmi hlboké a stále inšpiratívne po tisíckach rokov. To, čo vlastne tam Ježiš vyučuje, je naozaj takým vyvrcholením jeho trojročného pôsobenia a toho, čo vyučoval svojich učeníkov a celé zástupy predtým. Aká bola teda taká tá dobová realita, ktorej sa oni nachádzali? Čítali sme, že bol v dome, kde mu Mária namazala nohy olejom. V tej dobe to bolo veľmi takým hodným prejavom úcty voči hosťom, že hosťom bola potretá hlava olejom alebo nohy. No tuto v tejto pasáži máme to, že Mária natrela Ježišovi nohy. V Marekovi je napísané aj Matúšovi takisto, že mu vyliala ten olej na hlavu. A väčšinou teda, keď sa toto stalo, že prišiel nejaký takýto host do domu a hostiteľ mu chcel takto prejaviť úctu, tak používal taký bežný olivový olej. A drahší olej sa používal len vtedy, keď išlo naozaj nejakú veľmi zvláštnu, špeciálnu záležitosť a ten hostiteľ chcel vyjadriť veľmi veľkú úctu svojmu hostovi. Dôležité je to, že teda z čoho bol ten olej. Nebol to teda olivový olej, ale bol to nardový olej. A tento nardový olej sa vyrábal z koreňov a stonky rastliny, ktorá sa tiež volá nard. Ale špecifické ohľadom nie je to, že ona rásla na jednom mieste a to bolo v severnej Indii. A severná India, ak si pozriete mapu, alebo si ju predstavíte, tak geograficky je vzdialená od Izraela viac ako 5000 km. A teda do Izraela sa tento olej musel dovážať v takých špeciálnych alabastrových nádobách. To ale znamenalo, že v tom čase bol ten olej nesmierne drahý a to, že aký bol drahý, zistíme o chvíľu. Okrem pomazávania hlavy olejom sa olejom ľudia pomazávali aj tesne pred pohrebom, pred tým, ako bolo ich telo uložené do hrobu. Bol to taký izraelský spôsob, tak povedať, také balzamizácie alebo balzamovania mŕtvych a bola to prax, ktorú si Izraelci pravdepodobne doniesli z svojho pobytu v Egypte. A v podstate podľa ekonomických možností rodiny sa to robilo tak, že buď sa teda použilo veľké množstvo olejov alebo mastí a za veľa peňazí, alebo to bolo menšie množstvo takýchto olejov a mastí. Čiže celé to vyšlo menej finančne. No, máme tam v texte, že to bola jedna libra. Nám to veľmi nič nehovorí. Bola to taká bežná dobová miera. V súčasných mierach vyjadrené, čo sa týka gramáže, by to bolo tak do 400 gramov a čo sa týka mililitrov, by to bolo plus minus takých 400, ale maximálne 500 mililitrov. Čiže to bola taká maximálne politrová fľaša, v ktorej bol tento olej. No, dôležité je to, že akú hodnotu vyjadrovalo tých 300 denárov, ktoré sú tam spomenuté. 300 denárov bola v tom čase ročná mzda bežného takého robotníka a nasporiť si takúto sumu trvalo bežnému človeku niekoľko rokov, ak nie 10 ročí. Záviselo to od jeho podmienok samozrejme. A dá sa povedať, že ak toto nebola najcennejšia vec, ktorú Mária mala vo svojom osobnom vlastníctve, tak musela byť veľmi bohatá žena. Ale to sa nepredpokladá. Takže skôr sa predpokladá, že aj ona tento olej dostala buď do daru od niekoho iného, alebo možno dlhé roky až 10 ročná naň sporila, aby si ho mohla potom kúpiť. Alebo ho mohla zdediť. A v tom prípade je možné, že niekoľko generácií jej predchodcov muselo prispievať na to, aby ona mohla mať takéto množstvo tak vzácneho oleja. Možno to mala preto, aby na konci svojho života mala takú dôstojnú rozlúčku s týmto svetom v tom zmysle, že jej telo potom mohlo byť natreté takýmto množstvom takéhoto kvalitného a drahého oleja predtým, než bude uložené do hrobu. No a teraz sa skúsme na to pozrieť našimi očami. Čo to znamená pre nás v súčasnosti? V našej kultúre samozrejme nepomazúvame tak povedať z ľudí olejom, keď prídu ku nám na návštevu, takisto keď ich kladieme do hrobu. Naše kultúrne zvyklosti sú iné. Čo sa týka pohrebov, my viac teda investujeme, tak povedať, do tej rozlúčky, do kvetov, do ozdôb a do iných vecí, ktoré súvisia s pohrebom. A hostí si takisto vieme uctiť, ale nejakým iným spôsobom, nie pomazávaním ich hlavy alebo nôh. V každom prípade, keby sme mali vyjadriť hodnotu toho daru alebo toho, čo ona urobila, súčasnými peniazmi, tak by sme prišli k záveru, že v týchto našich bratislavských podmienkách by to bola úplne závratná suma. Neviem, či viete, aký je taký priemerný mesačný plat v Bratislave v súčasnosti. Je to okolo 1600 eur. Takže keď si to zoberieme, že je to takto, dajme tomu 1600 eur, tak ten ročný hrubý plat nejakého pracovníka priemerného človeka v Bratislave je takmer 20 000 eur. Je to 19 200 eur. A aj keby sme to očistili o všetky dane a odvody, tak tá suma by bola vysoko nad 10 000 eur. Takže naozaj nebola to lacná vec a nebol to lacný taký špás pre Máriu takisto. Čo môžeme ale okrem tohto vidieť v tom texte? Jedna taká vec, ktorú ja tam vidím, to, že Mária dala naozaj to najlepšie a najhodnotnejšie, čo mala. Pravdepodobne. Je to veľmi pravdepodobné, že to tak bolo. A zároveň si nechcela nič za to tak povedať kúpiť. Len tým chcela vyjadriť svoju úctu a oddanosť Pánovi Ježišovi. Bol to jej taký veľmi extrémny, možno až extravagantný prejav veľmi obetavého úctievania si Pána Ježiša, lebo ho pokladala za hodného takéhoto štedrého a veľkolepého daru. Jej prejav úctievania, môžeme vidieť v tej pasáži, je to, že bol verejný, možno spontánny, nevieme, ale určite bol teda veľmi obetavý. Na druhej strane tam máme Judáša, o ktorom je teda jasne napísané, že nejako neprispieval do tej pokladničky, ale naopak, že si z nej pravidelne brával pre svoje vlastné obohacovanie. A jeho filozofia a prax by sa teda dala asi zhrnúť do výroku, že čo z toho môže kvapnúť mne, že som súčasťou tejto skupiny. No a potom tam máme ostatných ľudí, teda učeníkov. Matúšovi sa konkrétne spomínajú učeníci. Ako reagovali oni? Oni sa v tej situácii zachovali ako takí, nazval by som to, pragmatickí správcovia, ktorí mali zdanlivo dobrý motív, ale zároveň nechápali, čo sa dialo v skutočnosti a chýbal im taký hlbší duchovný pohľad do situácie. Môžeme sa kľudne opýtať, že čo bolo zlé na tom, čo povedali, veď predsa je možné, že to, čo sa by sa získalo z predaje toho oleja alebo z tej masti, by sa mohlo použiť na nejaké dary chudobným ľuďom. Problém je ale ten, že oni urobili tento úsudok, tento veľmi kritický a odsudzujúci úsudok voči Márii veľmi rýchlo, bez toho, že by vôbec dali priestor Pánovi Ježišovi, aby sa on najprv k tomu vyjadril, alebo keby sa už nevyjadril, tak bez toho, že by sa najprv jeho opýtali na to, ako on túto situáciu vidí, ale naopak, boli veľmi rýchlo kritickí a odsudzujúci. A frflali na Máriu, že ako sa mohla rozhodnúť takto ekonomicky a finančne zle, alebo až tak zle, a za taký krátučký čas minula niečo, čo sa dalo použiť úplne inak. A trvalo to aj tak len chvíľku a bolo to veľmi dočasné. Aspoň tak videli tú situáciu oni. No a ak ste postihli, alebo zastihli teda to, že jeden text hovorí, že ona mu to vyliala na hlavu a druhá, že mu natrela tento olej na nohy. Takže ako to vlastne bolo? Ja osobne si myslím, že to mohlo byť kľudne na obidve časti jeho tela. A že na nohy to mohlo byť preto, lebo to bol bežný zvyk v tej kultúre, že keď prišiel host na návštevu, tak sluhovia v tej domácnosti sa postarali o to, aby boli jeho nohy umyté. No ale na to sa používala voda a nie takéto drahé oleje. A z Márinej strany, keď mu teda pomazala nohy olejom, tak to bol veľmi veľký akt takej služobničky voči Pánovi Ježišovi. A teda, ako vidíme, použila na to drahý olej a nie obyčajnú vodu. No a keby to teda bola hlava, čo ja si teda myslím, že to bolo aj jedno, aj druhé, tak bol to zase veľmi silný kultúrny prejav úcty voči hosťom. Aj keď tu si môžeme myslieť aj to, že to nebolo len o tom, ale mohol to byť aj prejav takej veľmi silnej vďaky a poďakovania Pánovi Ježišovi ako Mesiášovi, to znamená ako pomazanému, ako Božiemu pomazanému, za to, čo vykonal krátko predtým, keď vzkriesil jej brata Lazára z mŕtvych. V každom prípade bol to prejav veľmi veľkého a silného obetavého uctievania z jej strany, už akokoľvek presne to bolo. No, ale ako môžeme teda pochopiť ten jej skutok, to, čo urobila? Tým, že bola Veľká noc a my vieme kontext celého príbehu, že Ježiš išiel do Jeruzalema na to, aby bol ukrižovaný a zabitý, ale mal aj vstať z mŕtvych, tak máme dve možnosti. Jedna je tá, že Mária teda vedela, že toto sa ide udiať, že to od niekoho počula a možno Ježišovi učeníci jej to povedali. A teda veľmi dobre vedela to, čo robí, keď to urobila. To znamená, že ona vedela, že ho pomazáva nejakým spôsobom na jeho pohreb, ale urobila to v čase, keď to mohla urobiť ona. Vlastne urobila to isté, čo potom neskôr urobili Jozef z Arimaty a Nikodém, môžete si o tom prečítať v 19. kapitole. To bolo už vtedy, keď chceli uložiť telo pána Ježiša do hrobu. A v tomto prípade môžem povedať, že to bola jej taká osobná, dôstojná a síce verejná, ale aj tak veľmi intimná rozlúčka s pánom Ježišom takýmto spôsobom. A takto vlastne ona prispela k tomu, aby jeho telo mohlo byť neskôr uložené do hrobu. Alebo sa nám tu núka aj druhá možnosť, a to je tá, že Mária nevedela, čo sa bude diať za tých pár dní, že nikto jej to nepovedal. A možno potom aj ju samotnú prekvapila tá Ježišova poznámka o tom, že čo ona urobila, nebolo nejaký taký prejav úcty voči nemu ako hosťovi, ale že to súvisí aj s jeho nadchádzajúcim pohrebom. A aj v tomto prípade to bol ale stále veľmi veľký prejav úcty a uctievania z jej strany voči nemu. A možno teda aj poďakovania za to, že vzkriesil jej brata Lazára z mŕtvych. Ja som sa na základe tohto textu pýtal niekoľko vecí. Čo to teda znamená takýmto spôsobom si úctiť pána Ježiša aj pre mňa v našich životoch? Aké je takéto obetavé úctievanie? A či má miesto aj teraz v našich životoch, keď zažívame také ťažšie a turbulentné časy? Tak ja som si napísal takú definíciu, ktorú by som chcel prečítať. Že čo je to teda také obetavé úctievanie? Obetavé úctievanie je, keď pristupujeme k Bohu s tým, že od Neho vôbec nič nechceme, s takým čistým, nefalšovaným motívom v srdci mu chceme vyjadriť to, čo k nemu cítime. A nerobíme to kvôli sebe. Nie preto, aby sme sa cítili akokoľvek lepšie ohľadom seba samých. Ale len a len kvôli tomu, aký on je. A my mu to chceme nejakým spôsobom vyjadriť. Bez ohľadu na okolnosti, bez ohľadu na to, čo nás to stojí, bez ohľadu na reakcie iných, bez ohľadu na našu kultúru, bez hľadu na čokoľvek, čo by to mohlo ovplyvniť. Čiže je to len vyjadrenie toho, kým Pán Boh, alebo kým Pán Ježiš pre nás je. A mne sa zdá, že toto je to, čo Pán Ježiš videl na tomto jej skutku, takého obetavého uctievania. A preto to má byť príkladom aj pre nás. No ale zároveň som myslel aj na to, že či tento takýto skutok uctievania predsa nemá ten ekonomický aspekt. Naozaj učeníci, keď povedali teda, čo povedali, opýtalo sa, či sa tie peniaze, ktoré by získali predajom toho oleja alebo masti, nemohli predať na nasýtenie toľkých chudobných ľudí, nemalo to naozaj aj nejaký racionálny základ? Vieme teda to, že hodnota tohto daru v podobe oleja bola obrovská. Ale zároveň sa mi zdá, že v písme sú také dva prístupy k majetku a peniazom a oni ako keby naraz platili naraz obidva súčasne a nevylučujú sa navzájom a obidva sú biblicky legitímne a potrebné. Jeden je taký, ktorý sa udial v tejto situácii, kde nejde iba takú, nazval by som to, takú suhú pragmatickosť správcovstva, kde sa nepýtame len otázky typu oplatí sa to alebo nie, alebo oplatilo sa to finančne alebo neoplatilo, je to dobré používanie peňazí alebo nie, ale vidíme za tým, čo sa udialo alebo má udiať aj nejaké také veľmi zmysluplné, hlboké a živé duchovné reality a pravdy alebo nejaké skúsenosti alebo nejaké lekcie, ktoré sú ako keby zdanlivo takým financované takým, povedali by sme možno až nerozumným spôsobom. A ten druhý pohľad je práve ten taký správcovský. Keď peniaze používame len tak, ako by sa mali, čo najmúdrejšie, finančne správne, A je to taký ten pohľad tých výnosov a nákladov, takého manažmentu financií alebo správcovstva financií. Môj záver aj na základe tejto pasáže, ale na základe iných je ten, že obidva prístupy sú biblicky teda správne a potrebné. A ako dobrí správcovia máme aplikovať obidva spôsoby v našom živote. Raz jeden, raz taký podľa toho, ako nás Pán Boh bude viesť. A musíme byť otvorení obidvom takýmto spôsobom správcovstva. Nielen tomu jednému, ktorému máme tak povedať tak bližšie prirodzene. A nemusíme si myslieť, rovnako ako učeníci, že ten druhý spôsob je hneď nesprávny a odsudzovať ho. V tejto situácii totiž Ježiš jednoznačne vyzdvihuje to, čo ona urobila, dokonca ju bráni pred ich argumentmi a premenil tento kratučký Máriin akt takéhoto uctievania na nadčasový rituál. Trvalo to veľmi krátko, ale zároveň sa z toho stala taká nadčasová záležitosť, lebo on sám povedal, že keď sa bude ohlasovať evanjelium po celom svete, tak sa zároveň bude ohlasovať aj to, čo ona urobila. A ja si myslím, že keď on bol ochotný to až takto vyjadriť, tak tým asi chcel povedať, že toto bolo niečo veľmi podstatné a dôležité. Čo je teda, alebo čo sú také prínosy takéhoto obetavého uctievania? Prečo je to dôležité pre nás? Jedným z tých dôvodov môže byť to, že takéto uctievanie a hlavne takéto obetavé uctievanie buduje náš vzťah a intimitu s Pánom. Ja si myslím, že toto prežila aj Mária v tejto situácii a toto je to, čo neprežili učeníci v tejto situácii, lebo nevideli tak povedať tú druhú stranu mince. Takže jej vzťah a jej intimita s Pánom bola určite budovaná alebo tak oživená a ich vzťah a ich intimita nie. Tiež sa tak povedať tak prečisťujú také naše motívy vo vzťahu s ním, keď ho takýmto spôsobom obetavo uctievame, lebo nie je možné ho takýmto spôsobom uctievať so zlými motívmi, respektíve ak by sa to aj udialo, tak Pán Boh takýto spôsob uctievania nechce a nemá rada, skôr či neskôr nám to dá najavo. Tiež si myslím, že takýto spôsob obetavého uctievania tak oživuje, občerstvuje a tak posilňuje pánstvo Pána Ježiša nad našim životom. Postoj Márie bol v tomto jednoznačný. Či mu teda pomazala hlavu alebo nohy, alebo jedno aj druhé, tak tým jednoznačne dala najavo, za koho ho pokladá vo svojom živote. A tým pádom prichádzam k ďalšiemu bodu, že takéto uctievanie môže oživovať, občerstvovať a posilňovať aj takú našu oddanosť alebo podriadenosť jeho vedeniu v našom živote. John Piper, známy kazateľ, zhrnul posolstvo tohto príbehu úplne úžasne. Veľmi sa mi páči tento výrok naozaj, keď povedal toto. Je to nádherná vec, keď sa Ježišova hodnota a láska jeho nasledovníkov prelínajú. Keď sa hodnota jeho dokonalosti a intenzita našej náklonnosti navzájom zhodujú. Čo si myslíte o tom výroku? Podľa mňa je úplne nádherný. Že je to nádherná vec, keď sa Ježišova hodnota a láska jeho nasledovníkov prelínajú a keď sa hodnota jeho dokonalosti a intenzita našej náklonnosti navzájom zhodujú. Ako by sme mohli ďalej pracovať s týmto textom a s posolstvom toho textu aj v našej dobe, v našich životoch. Tak mám tu pár takých otázok, ktoré by som vám chcel prečítať, ktoré dúfam, že vám pomôžu sa tak zastaviť a vyhodnotiť to. Prvá je tá, že ako uctievaš Pána, ako uctievame, ako uctievate Pána. Naozaj sa nad tým zamyslite, skúsme zastať. Teraz máme viac času asi aj na to. A skúste si to napísať na papier a vidieť to na tom papieri a potom sa o tom s niekým zdieľať, hovoriť o tom spolu s ním a tak sa spolu navzájom tak budovať. A druhá dôležitá otázka je, že čo ťa to uctievanie stojí? A skús to vyjadriť čo najpresnejšie, ako je to vyjadrené aj v tomto texte, kde je to vyjadrené veľmi presne. A nejde samozrejme o pretekanie sa v tom, že kto dá na to viac a viac a ešte viac, to by už bol ten veľmi zlý motív na to uctievanie. Ale o dve veci, či vôbec ťa niečo to uctievanie stojí? A už keď ťa niečo stojí, či to nie sú len omrvinky z tvojho času, z tvojich peňazí, z tvojej energie, z tvojej pozornosti alebo z čohokoľvek, čo pokladáš za dôležité vo svojom živote. Tretia otázka je tá, že čo je úplne najhodnotnejšia vec, ktorú vlastníš? A nemyslím to nielen tak finančne, ale zároveň aj tak emocionálne. Čo má pre teba najväčšiu hodnotu a či by si bol ochotný vzdať sa toho len preto, aby si mohol takýmto obetavým spôsobom si úctiť Pána Ježiša vo svojom živote? Štvrtá otázka je, ukazuje ti Pán Boh niečo, čo by si mohol robiť inak v oblasti uctievania? Ako by si v tom mohol rásť? Ako sa to deje vlastne v tvojom živote? Ako sa v tom môžeš pohnúť ďalej? Myslím si, že učeníci cez ten Márin príklad videli veľmi jasný a silný spôsob, ako by oni mohli rásť vo svojom uctievaní. Čo je to pre nás? No a posledná otázka. Ako ho môžeme takto obetavo, úprimne, s čistým srdcom uctievať aj v súčasných pohnutých časoch, v súčasnej dobe? Tá otázka je relevantná kedykoľvek, ale teraz je pre nás relevantná ešte viac, vzhľadom na to, čo sa deje. Ale myslím si, že by sme sa na ňom mali zamýšľať, lebo môže naozaj prispieť k tomu, že tú našu intimitu a vzťah s Bohom si takto budeme spôsobať a tak povedať tak oživovať a veľmi nám to pomôže aj v tých časoch, ktoré prežívame. Tak prajem vám do toho veľmi veľa Božieho požehnania, aby sme vedeli byť takými ľuďmi, takými nasledovníkmi Pána Ježiša, ako bola Mária v tejto situácii.